Бишкекте саат 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Коррупциялык кылмыштар боюнча сот аркылуу өндүрүлгөн каражаттар эми бир эсепке топтолот. Президент Сооронбай Жээнбек укук коргоо органдарына мына ушундай көрсөтмө берди.
Жемкорлуктан алып келинген акча кайсы жерге топтолот, кайсы жактан кетет, келдиби же келген жокпу, же калып эле ушуну бюджетке бердик деп кайта бөлөк жака кетип калган андай информация эч жерде жок да, же отдельный строка бюджета жок да.
Украина, Кошмо Штаттар жана Евробиримдик Орусиянын аннексияланган Кырым жарым аралында 18 чакырымдуу көпүрөнү ачкандыгын айыптады. Кыргызстан Социал Демократтар партиясынын тизмесинде Кызыл Кыя шаардык кеңешинин депутатына талапкер болгон Тахмина Алымбекова мандат ала албай жаткандыгын айтып чыкты.
Алымбекова бизге да кайрылган. Биз аймактык Кызыл Кыя аймактык шайлоо комиссиясынын чечимдерин алып, азыр жумушу топтолгондой изилдеп атабыз.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат. Зайыр.
Рахмат. Бишкек жылуулук борборундагы аварияны караган парламенттин жыйынына мурдагы жана азыркы президенттер Жээнбеков менен Атамбаевди чакыруу сунушталды. Жогорку кеңештин бүгүнкү сессиясында Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себебин жана аны модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллар Кытай насыясынын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу талкууланды. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков талкууга азыркы жана мурдагы президенттерди чакырып суроо керек деген маселе көтөрдү.
Аткаруучулар камалып түрмөдө отурат, жети бала камалып атат, а башкаруучулар биякта отурбайбы? Жегендер ушул жерде эле жүрбөйбү? Анан бир депутат чыгып айтты да, Алмазбек Шаршеновдун атын айтты да. Сапар Жумакутаров айтты, Сооронбай Шариповдун. Эртеңер жетеби, урматтуу комиссия? Чакыргыла экс президентти дагы, эми президент дагы, азыркы өкмөт башчысын да чакыргыла. Ал кезде биринчи вице боло турган, чакыргыла. Алмазбек Шаршенович келет, Сооронбай Шарипович келет, жооп берсин. Мына ошондо чындыкка чыгасыңар. Мамлекеттик комиссия түзүш керек болчу.
Бишкек жылуулук электр борборун оңдоо үчүн Кытайдын Эксимбанкынан алынган 386 миллион доллар насыя үстөк пайызы менен 493 миллион доллар болуп төлөнөрү да парламентте белгилүү болду. Мурдагы финансы министри Ольга Лаврованын парламентте айтышынча, насыя 20 жыл аралыгында төлөнүп бүтүшү керек жана төлөөнүн эң көп көлөмү 2023-2024 жылдарга туура келет. Ошондой эле парламенттеги жыйында Кытай жаңылоого бөлгөн акча Кыргызстандын эсебине түшпөгөнү айтылды. Депутат Дастан Бекешевдин суроосуна жооп берип жатып, каржы министринин орун басары Мирланбек Бойгончоков ал түз эле Кытай компаниясына которулганын билдирди. Мирлан Бойгончоков азыркы учурга чейин бул насыя боюнча 19 миллион доллар төлөнгөнүн айтты. Ал эми жыйында Атамекен фракциясынын мүчөсү депутат Каныбек Эманалиев депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча парламент токтомуна мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун жоопкерчилигин кароо маселесин киргизүүнү сунуштады.
Биринчиден чечимде Сапар Исаковдун кылмыштуулукка шектүү экендиги өзүнчө белгиленип көрсөтүш керек. А контрактка кол койгон Авазов менен Калиев жазаланды. А негизги шектүү эмне жазаланбайт?
Эманалиев датка кемин кум төрт түштүк түндүк унаа жолу долбоорлору боюнча да комиссия түзүүнү сунуштады. Депутаттын сынына Сапар Исаков жооп кайтарып, анын айтканын четке какты жана коррупцияга эч качан аралашпаганын билдирди.
Мына Сапар Исаков коррупционер, бүт барын мына ушул жазаган тиги бу деп. Мына мен сизге айтат элем, адамды ошо обвинять эткенден мурун сиз Каныбек Капаевич мындай фактыларды келип туруп айтыңыз, бул Кудайга жакпаган иш. Мен сизге любой вопросуңузга жооп берем.
Ал эми жогорку кеңештеги Социал Демократтар фракциясынын депутаты Асылбек Жээнбеков бүгүн парламенттин жыйынында сүйлөп жатып, уурулар жооп берсин деген пикирин билдирди. Мурдагы спикер жеп боюнча келишим парламенттен бир күндө 3 окуудан ратификациядан өткөндө спикер болуп турган.
Биз силердин суранычыңар да аткарып атабыз бул жерде. Келишимде бир дагы депутат жогорку кеңеш бардыгы билип дагы бир дагы запятоен же тамбасын алмаштыра албайт. Аны жакшы билесиңер. Ошонун бардыгын билип туруп, ооба биз кылдык эле, ким күнөөлүү болсо жазасын тартсын деген ордуна силер өзүңөр баш болуп күнөөлөрдү баш жактан издегиңер келип атат да.
Азыркы президенттин бир тууганы депутат Асылбек Жээнбеков буга чейин Бишкек жылуулук электр борборундагы жагдай боюнча ачык пикирин билдире элек болчу. Жогорку кеңеш бүгүнкү сессиясында жэптеги авариянын себебин жана аны модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллар Кытай насыясынын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулады. Малайзияда мурдагы вице премьер боштондукка чыкты. Малайзиянын мурдагы вице премьер министри Анвар Ибрагим падышанын ырайымы менен шаршембиде эркиндикке чыкты. Соңку күндөр ал саламаттыгына байланыштуу ооруканада жаткан. Ал боштондукка чыгары менен жаңы шайланган премьер министр Махаткир Мухаммад менен жолукканы кабарланды. 9 майдагы шайлоонун алдында Махаткир өзүнүн саясий каршылашы болуп эсептелген Анвар Ибрагим менен элдешкен. Анвардын жубайы Ван Азиза Ван Ислам шайлоодо Махаткир менен бирге чыккан жана ал уткандан кийин вице премьер министрлик кызматка дайындалган. Жеңиштен кийинки алгачкы билдирүүсүндө 92 жаштагы Махаткир өкмөттү 2 жыл башкарып, андан соң бул кызматты Анвар Ибрагимге өткөрүп берерин билдирди. 90-жылдары Махаткирдин мураскери болот деп болжолдонгон Анвар вице премьерлик кызматтан алынып камалган. Ал жемкорлукка байланыштуу айыпталган. Кыргызстанда эртең 17 майда орозо башталат. Орозо эртең 17 майда башталарын муфтияттан билдиришти. Мындай чечим 11 майда аалымдар кеңешинин жыйынында кабыл алынган. Бир жылда 30 күн орозо кармоо, тагыраак айтканда күн бою наар албай жүрүү ислам дининдеги негизги 5 парыздын бири. Рамазан айы айт майрамы менен жыйынтыкталат. Президентке караштуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия бүгүн билдирүү таратып, кыргызстандык мусулмандарды орозо айынын башталышы менен куттуктады. Анда бул ай кечиримдүүлүккө, имандуулукка, кайрымдуулукка жана кең пейилдүүлүккө чакырган ай экени айтылган. Улан кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы менен биздин интернеттеги Барак Чавзандагы тааныша аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторк эми эртеңки аба-ырайы тууралуу учук маалымат айта кетели. 17 майда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаашы, бийик тоолуу райондордо атүгүл кар жаашы дагы мүмкүн экен. Ош Жалал Абад, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын катуу болорун аба ырайынын маалымдоо борбору эскертүүдө. Ал эми аба температурасы Чүй менен Баткен облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22 чейин. Ош Жалал Абадта түнкүсүн 10-15, күндүз 17-22 чейин. Нарында Ысык Көл облустарында түнкүсүн 3-9, күндүз 14-19 чейин. Ал эми борбордо түнкүсүн 10-12, күндүз 21-23 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Коррупциялык кылмыштар боюнча сот аркылуу өндүрүлгөн каражаттар эми бир эсепке топтолот. Президент Сооронбай Жээнбеков укук коргоо органдарына мына ушундай көрсөтмө бергендигин анын басма сөз кызматы кабарлады. Атайын эсеп ачуунун максаты эмне, ишке ашыруу жана аны пайдалануу механизмдери кандай болот? Ханым Гүлеркеева толугураак баяндайт.
Президент Сооронбай Жээнбеков коррупциялык мүнөздөгү кылмыш иштерин тергөөдө кайтарылган жана алар боюнча соттун өкүмдөрүн аткарууда өндүрүлгөн акча каражаттарын эсебин алууга, сактоого жана андан ары колдонууга багытталган атайын банк эсебин ачууга байланыштуу маселелерди чечүү тапшырмасын берди. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү тараткан кабарда бул иштер коррупцияга каршы күрөштүн натыйжалуулугун жогорулатуу жана ачык айкындуулукту арттыруу максатында жасалып жатканы айтылат. Президенттин тапшырмасын аткарыш үчүн башкы прокуратуранын, УКМКнын, ички иштер министрлигинин, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жана улуттук банктын жетекчилери кеңешме өткөрүп, өкмөткө анын укук ченемдик маселелерин иштеп чыгуу сунушу берилди. Жарандык коомдун өкүлдөрү ушундай эсеп ачууну жана ал каражатты көзөмөлдөөнү буга чейин эле көтөрүп келишкен. Коррупцияга каршы күрөш боюнча ишкерлер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканова эсеп ачууну колдогону менен анын коомчулукка ачык болушун жактайт. Ал жемкорлуктан өндүрүлгөн каражат өкмөткө тиешелүү болбошу керек деп эсептейт.
Жемкорлуктан алып келинген акча кайсы жерге топтолот, кайсы жактан кетет, келдиби же келген жокпу, же калп эле ушуну бюджетке бердик деп кайта бөлөк жака кетип калган, андай информация эч жерде жок да, же отдельный строка бюджета жок да. Ошон үчүн деген бул керектүү, аябайчы. Бирок ушу менен мындай определенный процедура болуш керек да. Ошол акча каяка кетти? Бир коррупционерлерден алып анан экинчи коррупционердин чөнтөгүнө түшүп калбаш керек да.
Мамлекеттик казынага кайтарылды деп саналган каражаттын кайра кайда жумшалганы боюнча каржы министрлигине маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Мурдагы каржы министри Арзыбек Кожошевтин айтымында коррупциядан өндүрүлгөн каражаттын 30% кылмыштын бетин ачкан мекеме, калган 70% түз мамлекеттик казынага салык эмес төлөмдөр катары түшөт. Аны коротууну өкмөт сунуш кылып жогорку кеңеш бекитип берет. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев кылмыш иштерин бетин ачуунун негизинде өндүрүлгөн каражатты тактоо боюнча бир топ маселе бар экенин белгиледи.
Жемкорлордон мынча өндүрдүк деген маалымат болот, анан ошону издеп кубалай келгенде эле так эмес маалыматтар чыгып калып атпайбыз. Анан кайтарып бергенде ал сурайт да, мен каякка кайтарып берейин дейт, анан ошол тергеп аткан орган кайсыл жакка зыян келтирсең ошол жакка алып барып бер дейт. Айыл өкмөткө зыян келтирсе айыл өкмөткө төлөп салат, билим берүү бөлүмүнө келтирсе ошол жакка төлө дейт. То есть кайтарган механизм чарзайып болуп калып атпайбы? Муну мамлекеттик органдар статистика тактаганга мүмкүнчүлүгү болбой калат да көп учурлардачы.
2017-жыл коррупция беренеси боюнча 1037 кылмыш иши козголуп, андан мамлекеттик бюджет 670 миллион зыян тарткан. Анын 18.5 миллионго чукулу мамлекетке кайтарылган. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, укук коргоо органдары 2016-жылы 3,495,000 сомду мамлекетке кайтарган. Мындай каражаттарды атайын эсеп ачуу менен көзөмөлдөөдөн майнап чыкпайт деп эсептейт бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров.
Коррупция менен каршы күрөшүп анан аны эсеп ачыш керек деген. Коррупция менен каршы күрөшөбүз деп койгонуна канча болуп кетти, кармай турган кишилер чет менен Кыргызстандын сыртына жетпертпейби? Кызылдай популисттик буйрук, кызылдай эч кандай жыйынтык чыкпай турган бул аракет.
Коомдук ишмер жана саясатчы Азымбек Бекназаров мындай тапшырма берүү президенттин ыйгарым укуктарына кирбейт деген пикирде. Ал коррупцияга байланыштуу кылмыш иштерден улам өндүрүлгөн каражаттарды коротуу оңой иш эмес экенин, муну бир тапшырма берип чечип коюу туура эмес деген оюн ортого салды.
Атайын эсеп ачсын деген президенттин андай тапшырма берген укугу жок. А мамлекетке түшкөн акча республиканский бюджет менен жогорку кеңеш аркылуу бөлүнөт, өкмөт тарабынан иштетилет. Башка конституциялык жолун, укуктук жолун мен билбейм. Андай жок. Ан үчүн аны жогорку кеңеш ошондой чечим алыш керек.
Ошол эле кезде талдоочулар укук коргоо органдарында экономикалык жана кызматтык кылмыштардын бетин ачууда өндүрүлгөн каражаттын өлчөмүн ашыра көрсөткөн өнөкөт бар экенин белгилеп келишет. Бул маселе буга чейин парламентте да айтылып, казынага кайтарган каражаттар боюнча иликтөө жүргүзүү демилгеси да көтөрүлгөн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сап программабызды улантабыз. Эми башка темалардан Кыргызстан социал-демократтар партиясынын тизмесинде Кызылка шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкер болгон Тахмина Алымбекова мандат алба жаткандыгын айтып чыкты. Ал кезеге кирген менен партия мандатты кийинки эркек талапкерге берип салганына даттанууда. Партия жетекчилиги менен БШК маселе каралып жаткандыгын билдиришти. Кантсе дагы бул факт жергиликтүү кеңештердеги гендердик баланс маселесин дагы бир жолу эске салды. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз эриңиз Нурматов дагы сураштырып көргөн.
Тахмина Алимбекова мындан 2 жыл мурун 2016-жылкы өткөн шайлоодо Кызылкая шаардык кеңешине Кыргызстан социал демократиялык партиясынын тизмесинде аттанган. Шайлоодо партия 31 орундун 11-ине гана ээ болуп, ага мандат жетпей калган. Кийин айрым депутаттар мандаттарын өз эрки менен тапшырып, акыркысы быйыл 13 мартта кызматын өткөрүп берген. Кезек 15 орундагы Алимбековага келген. Бирок шайлоо комиссиясы партиянын талабы менен мандатты 20 орундагы талапкер Кубанычбек Ниязовго берүү боюнча чечим кабыл алып койгон. Буга байланыштуу Тахмина Алимбекова партиянын саясий кеңешинин төрагасы Алмазбек Атамбаевга кайрылуу жолдогон.
Ушундай ситуациялар болуп аткан. Катар номерди иштеп турган аялды дагы ушинтип эле чыгарып салышкан. Андан кийин 12 деген дагы жылда салышты. Башым урлоо болуп атат, аны ошол өзүбүздүн ички партиялаштар менен чечүүгө туура келет. Саясий кеңеш чечим берди атат, бирок саясий кеңеш бул жердеги болуп аткан окуяны билбей эле биздин копиядан барган документтерге сулатты киргизишин чыгарып атат. Ошон үчүн мен азыр ошол саясий кеңештин төрагасына кайрадан арызданма кайрылдым Атамбаевко.
Алимбекова ошондой эле тизме түзүлүп жатканда партия өкүлдөрү ага актай баракка кол койдуруп алышканын, эми ошол кагазды өздөрү толтуруп Алимбекованын мандаттан баш тартууга макулдугу деп көрсөтүп жатышканын билдирди. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын маалымат катчысы Кундуз Жолдубаева Алимбекованын Атамбаевка жазган арызы аларга жетпегенин, бирок бул маселе учурда партиянын саясий кеңешинде каралып жатканына токтолду. Ал эми партиянын Кызыл Кыя шаардык бөлүмүнүн координатору Жалалидин Султанов Алимбекова добуш ала албаган үчүн ал мандаттан өз эрки менен баш тартканын айтууда.
Бир эле так менен эмес, ал жерде голос албагандар баары артка жылган өз уктияры менен. Анан голос ала албай туруп аял бирөөнүн сөзүнө кирип неме кылбасын да, росу өз каалоосу менен жазган, бизди экспертиза кылсын, сотко берсин.
Такмина Алимбекова менен кийинки талапкер Куанычбек Ниязовго мандат берүү маселеси аймактык шайлоо комиссиясында 2-майда каралып, отурумдун жыйынтыгында депутаттыкка Ниязов көрсөтүлгөн. Боршайкомдун төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов бул маселе жакынкы күндөрү каралаарын билдирди.
Алимбекова бизге да кайрылган, биз аймактык Кызыл Кыя аймактык шайлоо комиссиясынын чечимдерин алып азыр жумушу топун алкагандай изилдеп атабыз. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын 52-статьясынын 3-бөлүгүнө таянып ушул кезектеги тизмеде турган эмес кийинки талапкерге берип коюшкан. Бул мыйзам чынында эле, бирок суроктору боюнча талаш тартыш болду. Жакынкы күндөрү биз БШКнын отурумуна алып чыгабыз.
Кантсе да бул окуя республикалык жана жергиликтүү кеңештердеги гендердик баланс тууралуу маселени кайрадан эске салды. Адистердин айтымында айылдык кеңештерде шайлоодо аялдар стереотиптик түшүнүктөрдөн улам депутаттыкты ала албай келишсе, шаардык кеңештерде дайыма шайлоодон кийин партиялардын басымынан улам мандаттарынан айрылып калышат. Демилгелүү аялдардын коомдук борборунун башчысы Аваскан Орманова буга мыйзамдагы кемчиликтерде жол берип калат дейт.
Билим берүү тармагында жана саламаттыкты сактоо чөйрөсүндөгү жетекчилердин келбөөсү, депутат болбоосу, мандаты мындай, же мандаты же жумушту тандаш керек деп мындай мыйзам түзүп алганда, айыл жеринде билимдүү, мисалы элге авторитети сиңген, ошол жерде ошону бичмен отурдаг адамдар артынан ээрчигендер, булар ошо билим берүү тармагы менен саламат сактоо иштеген аялдар да. Ошол себептен биз мондай аялдардын, аял затынын арасында катмардагы интеллигенцияны жоготуп койдук да мына ошол мыйзам өзгөргөндөн кийин.
Боршайкомдон кабарлашкандай, учурда 453 айылдык кеңеште жана 31 шаардык кеңеште жалпы 8384 депутат бар. Алардын 928 аялдар. Башкача айтканда, депутаттардын 11% кыз келиндер түзөт. Ал эми жогорку кеңеште болсо аялдар 15-16% гана жетет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Бишкек ТЭЦиндеги аварияны караган парламенттин жыйынына мурдагы жана азыркы президенттер Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевди чакыруу сунушталды. Жогорку кеңеш бүгүнкү сессиясында дагы Бишкек жылдык электр борборундагы авариянын себебин жана аны модернизациялоого жумшалган 186 миллион доллар Кытай нациясынын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулады. Ал эми мурдагы жана азыркы президент дагы жыйынга чакыруу сунушун социал демократтар фракциясынын депутаты Ырыскелди Момбеков жасады. Парламенттеги талкуу эртең дагы улан ары күтүлүүдө. Атамекен фракциясынын мүчөсү депутат Каныбек Иманалиев болсо депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча парламент токтомуна мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун жоопкерчилигин кароо маселесин дагы киргизүүнү сунуштады. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев расмий сапары менен Кошмо Штаттарга барды. Бүгүн Вашингтондо АКШ президенти Трамп менен Мирзиёевдин сүйлөшүүлөрү өтөрү күтүлүүдө. Кыргызстандын бажы кызматын бириктүү маалымат системасына чабуул жасалды. Маалымат системасына белги сандары мыйзамсыз кирип, транзиттик жана экспорттук документтери чек арадан өттү деп жаап салгандыгы аныкталгандыгын Азаттыкка бажы кызматынан кабарлашты. Федералдык уюмдар Телеграмга коюлган бөгөттү айыптады. Жалпыга маалымдоо каражаттарын уктал жана интернет эркиндиги чөйрөсүнө алектенген 50 долларлык жана орусиялык уюм Телеграмга бөгөт койгон чечимди айыптады жана Орусиянын ой пикир билдирүү эркиндиги жана интернеттеги жеке жашоонун кол тийбестигине кысым көрсөтпөөгө чакырды. Кыргызстанда эртең 17-майда орозо башталат. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Мындай чечим 11-майда аалымдар кеңешинин жыйынында кабыл алынган. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын нускай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит.org. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк турмуштагы айрым окуялардан. Украина, Кошмо Штаттар жана Евробиримдик Орусиянын аннексияланган Кырым жарым аралында 18 чакырымдык көпүрөнү ачкандыгын айыптап чыгышты. Еврошаркет Киевдин уруксатсыз жол жана көпүрө салышын Украинанын эгемендиги жана аймактык бүтүндүгүн дагы бир жолу бузуу катары баалады. Украин бийлиги дагы муну суверендик мамлекеттин ички иштерине одоно кийлигишүү катары сыпаттады. Толугураак Карманбек Кулуев айтып берет.
Поехали. Поехали. Путь.
15 майда Орусиянын президенти Владимир Путин КамАЗды айдап Керч кысыгындагы жаңы көпүрөдөн өттү. Жоон топ оор жүк ташыган машинелер бир убакта көпүрө аркылуу өтүп, анын көтөрүмдүүлүгү текшерилди. Жаңы көпүрө Кырым менен Орусиянын Краснодар крайын бириктирет жана саясий жактан Кырым менен Орусиянын толук биригишине өбөлгө түзөт. Элдин көптөн күткөн тилеги эми аткарылды, деди Владимир Путин ачылыш аземинде сүйлөп жатып.
В разные исторические эпохи, еще при царе батюшке.
Аргыл тарыхый кырдаалда тээ падыша замандан бери эл ушундай көпүрө курулса экен деп кыялданышкан. Кийин да 30-40-50 жылдары да үмүт артышкан. Мына эми силердин эмгегиңер менен, силердин талантыңар менен бул долбоор, бул керемет ишке ашты. Рахмат силерге.
Спасибо вам большое. На этот объект работала вся страна.
Бул курулушка жалпы өлкө кол кабыш кылды. Бул эң чоң жыйынтык. Ал Крымды легендарлуу Севастополду мындан да күчтүү кылып, ал эми бизди бири-бирибизге жакындатат.
Ближе друг к другу.
Көпүрөнүн ачылышына расмий Киев нааразы экенин дагы бир сыйра белгиледи. Украин премьер-министри Владимир Гройсман эгемендүү өлкөнүн жеринде бөтөн бир мамлекет уруксаты жок курулуш курганын эскертти.
Продолжит действовать абсолютно поза межами и международного права и будь-яких инших.
Кырым жарым аралын басып алган Орусиянын оккупациялык бийлиги ырлык мыйзамдар жана башка нормаларды бузууну улантып жатат. Көпүрөнүн курулушу мыйзамды жана башка бардык макулдашууларды бузуу менен ишке ашты. Амындан тышкары бул көпүрө Украинанын портторуна жолду жаап, деңиз акваториясына дагы коркунуч туудурат.
Сами акватории и морскому средовищу.
Украинанын нааразылыгын АКШ жана Европа биримдиги да колдоорун белдирди. Кырым көпүрөсүнүн узундугу 18 чакырым. Анын курулушу 2015 жылы башталган. Москва менен Киевдин мамилеси 2014 жылы Орусия Кырымды өзүнө каратып алгандан кийин жана Украинанын чыгышындагы жекчилдерди колдогондон баштап бузулган. Бул жаңжалдарда 10,000 ашуун адам курман болду. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Са программасы улантабыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Бишкек ТЭЦин оңдоо үчүн Кытайдын Эксимбанктан алынган 386 миллион доллар насыя үстөк пайызы менен 493 миллион доллар болуп төлөнөт. Бул 16 май күнү жогорку кеңеш сессиясында Кытай насыясынын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулап жаткан учурда белгилүү болду. Бирбол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров Кытайдан алынган насыяны төлөө боюнча азаттыкка өз ойлору менен бөлүштү. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тапкан.
Биз эми 2000-чү жылдарга чейин ушундай да башаманан болгон да. Ар бир министр, вицелер, премьер министрлер бюджеттин алдына карабай эле алганга кызыгып, бирок бергенде кантип беребиз деген суроо талап коюлбай койгондуктан мыйзамга чектөөлөрдү киргизгенбиз. Жалгыз агент өкмөттүн атынан финанс министри. Кайсы суммада, кайсы процентте кимден алыш керек экенин баарын финанс министри гана чечиш керек да. Бул жерде ошо 15-статья обоснованный принцип бюджетного права деген өйдөнө бузулган. Анткени энергетиктер өзүлөрү эле бааны чечип күчүп кимден ала турганды чечип условияларын баарын бүтүрүп коюп анан эң аягында гана финанс министрлигине 9 сентябрда атайын кредиттик соглашениени жиберип коюп атышат да. Мына мен ушул бузуулар жөнүндө айтып атам. Биринчиси, экинчиси мына регламент боюнча, өкмөттүн регламенти боюнча ошол убакта иштеп аткан регламент боюнча дагы эгерде 3 чоң министрлик, финанс министри, экономика министри, тышкы иштер министрлиги замечание бергенден кийин муну распоряжение менен эмес, өкмөттүн топтому менен токуш керек эле да, өкмөттүн чоң жыйынында бир чечимге келиш керек. Булар ошонун баарына караганда распоряжение менен бүтүрүп коет. Буга дагы укуктук баана беришибиз керек да. Мен тынчсыздандырып атканына бөлөгө болот. Мына 386 миллион деп атышат, өзүңүздөр уктуңуздар, мына быйыл 20 миллион долларын төлөп бердик. Бул ушул проценттер эле жаңы эле башталган да, процентине төлөй элекпиз биз. Бирок 494 миллион доллар берген атабыз. Анан кантип 500 миллион долларлык проект болсо, анан тетистин бирден үч эле бүтүп калат. Анан мындан кийин да мындай да, азыр эми бөлөк Кытай технологияларынан башка бөлөк жактан бирөөлөр чыгарайын десек, алардын технологиялары бири бирине дал келишпейт. Анан программдык компьютердик башкаруусу дагы ошол жактан болуп калды. Демек программное обеспечениялар дагы чак келбейт. Мына ушундай нерсеге дуушар болуп калдык. ТЭЦ-тын аягына чыгаралабыз, мындан ары ремонтун же болбосо жаңы ТЭЦ курабызбы, анан кантип акча беребиз, ушул жөнүндө да кеп болсо жакшы болот.
Азыркы учурда ошо кырдаалдан чыгуунун амалын, айласын сиз кандай кылып жатасыз? Маселен, сиз абдан бир коркунучтуу абалга кетип
эми бул алдын ала көрөгөчтүк деген көз ачыктан эмес да, бул тажрыйбадан болот да. Тажрыйбадан айтып атпаймын, Шри-Ланка мамлекетинде тактарда маалыматтар боюнча 99 жылга өзүнүн порттун акчасын бере албай койгондуктан алып койду. Пакистандын 40 жылга портун алып койду. Анан биздин ратификацияланган мыйзамдардын негизинде кытайлыктарда эгерде биз 5 жылдай мубагында төлөбөй калсак, анда биз башкарабыз. Башкаргандан кийин алар тарифти социалдык тариф кылбайт. Туурабы, аларга айда эртерээк кредитин алайлы деп көтөрөт. Ошондуктан чыр чатактын баары ошондо болушу мүмкүн да. Ошону мүмкүнчүлүк бербеш үчүн эмитен даярдана башташыбыз керек да. Аны кандай даярдык да? Эмитец биздин шаар үчүн, бүт кыргыз эли үчүн эмес да, Чоңолайда, Кочкордо, Жатпашыда ТЭЦ-тин биз эме пайдасын көргөн жокпуз. Анын пайдасын биз көрүп атабыз Бишкек шаарында тургандар. Ошондуктан Бишкек шаарында жылуулукка, ысык сууга, электр энергияга тариф бөлөкчө болушту. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, муну жазап алсак жакынкы арада, анда 5 жылдан кийин бул кредитти төлөй албай калабыз. 320 миллион доллар бир жылда төлөнүп туруш керек, ошонун 71% Эгзим банкка да. Ошондуктан азыр эмитен ушундай тариф саясатын карап чыгышыбыз керек. Анан жалпы республикалык бюджеттин чыгашаларын карашыбыз керек. Мына эми азыр ушу комиссиянын жыйынтыгын карап өткөндөн кийин биздин бирбол фракциясы өзүнүн отурумун даярдап атат. Биз сунуш айылдап атабыз, ушул жылдан баштап командировкалардын баарын кескин түрдө кыскартып, той аштын баарын кескин түрдө кыскартып, жаңы машина алгандын баарын кыскартып, а то айтор белди бекем буушубуз керек да. Мына бизден аябай катуу сарпталып аткан эң чоң көлөмдүк акча бул 368 000 бюджеттен акча алып аткандар. Солдаттан баштап президентке чейин. Мына ушуларды да бүткүл дүйнөлүк банктын анализдерине карай турган болсок, биринчи жолу алар доклад жасашты ушул билим берүү тармагы боюнча. Биз мына 35 миллиард сом бөлүп берип атабыз. Ошого карабай биздин балдарыбыздын деңгээли математика боюнча 28 жылга артта калыптырбыз, өнүгүп аткан өлкөлөрдүн арасында. А окуп кайра айтып берүү деңгээлибиз 18 жылга артта калып калыптырбыз да. Демек биз аякка дагы суроо талаптарды күчөтүшүбүз керек да. Мына 55 миллиардтын жок дегенде бир 10 миллиардын 45 миллиардды калтырып 10 миллиардын жыл сайын сырткы карызга төлөгөн эмитен топтосок, 5 жылдан кийин бир 50 миллиард сом болуп калат, ошо бир подушка болуп калат да. Андан башка жол жок, биз эми жаңы салык киргизе албайбыз. Анткени ишкерлер жаңы эле бутуна туруп келатат, байлар деле анча эсептелген. Анан мен өзүм башыман өткөзгөм, жана хипик программасын киргизип 2 миллиардды 1 миллиардды кечейли дегенде бир топ популисттер чыккан, бир көзүбүздү берейли, бир бөйрөгүбүздү берейли, үйүбүздү берейли, машинабызды берейли деп эле менин жанымда жүргөн вице премьерлер, азыркы саясатчылар тим эле дүпүлдөп чыгышкан да. Аягында бир сокур тыйын да бербей коюшкан. Бирок эми берем дегендерге өзүнчө фонд ачып, счет ачып коюшубуз керек.
Бул жерде коррупцияга каршы күрөшүүнүн эсебинен дагы, маселен бажы, салык төлөмдөрүнүн эсебинен бюджеттин
туура мына азыр
кирешесин көбөйтүү жөнүндө сиз кеп болуп атпайбы?
Мунун мындай да, бүт коррупциянын булагына кайсы, бул теневая экономика деп коебуз. Ошол учет болбойт атат да. Мына Армениянын премьер министринин ичинде бажыны 50% кыскартып, анан 1 сааттын ичинде танкер болобу, поезд болобу, машина болобу, киши болобу, 1 сааттын ичинде баары бүтөт, чектен өтүп кетиш керек деген чечимди кабыл алып койду. Азыр Армения ошентип эле иштеп атат. Бизде деле 2 эле постубуз бар, эрки штаб менен Торгард бар да. Мен канча өкмөттүн мүчөсү болбойюн, ушуну бүтүрө албайм да. Кирип келатканда эле чип илип коюш керек, компьютер менен карап туруш керек. Ал каяка келди? Транзит менен Өзбекстан, Тажикстанга кетсе молодцы, алардык өзүнчө саясат. Кыргызстанга келдиби, түшүрсүн грузду, эмне алып келгенин баарын көрөлү, кайра чыгып кеткенде бөлөк машина алып кетсин. Ушу жөнөкөй эле эки кадамды жасап койсок, биз таможняда болгон коррупцияны арылабыз. Мына ошондой механизмдери бар.
Акыркы жылда бир аз төлөмдөрдүн көбөйгөндүгү жөнүндө сөз болот.
Эми анын түпкүлүгүн карашыбыз керек. Анткени өзүңүздөр байкасаңыздар, мен бекер өткөндө база комитетинин мурунку төрагасына суроо берген жокмун. Былтыр канча машина кирди эле ушул убакта, быйыл канча кирди? Мына 1000 ашык машина көп кириптир, 1000 тонна, канча тоннага груз көбүрөөк кириптир, ошону карашыбыз керек. Анан бул улам бир жетекчилер эле жакшы көрүнөбүз, планды аткарабыз, же болбосо көбүрөөк чогултуп дайыл беребиз деп алдын ала акчалар да калып алат да бизнесмендерденчи. Ошону да караштырып, биринчи кварталдын жыйынтыгын эмкиде фискалдык комитетте карайбыз, ошондо көрөбүз да. Эгерде алдын ала алып алса, анда биздики апрель, май, июндуку толбой калышы мүмкүн.
Деди жогорку кеңеш депутаты Акылбек Жапаров, аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктадык, бирок биздин берүүбүз улант Бишкекте саат 8:30 болду. Мамлекеттик бюджеттен башка прокуратурага бөлүнгөн каражатка байланыштуу дагы талаш талкуу чыкты. Мекеме быйыл дээрлик 500 000 сомго 4 унаа оңдоткон жатканы маалым болду. Мунун алдында былтыр бекитилген бюджеттен сырткары кошумча 250 000 сом берилгени ачык ачыкан жана кызуу талкууга жем таштаган.
90 бар парламенттен палатадан да бекитилген да, бюджеттин заңына негизинде ал бекитилген. Ал жерде маселе турат, ал жерде мегакомдон түшкөн акча деп атат, эми мегакомдон эч кандай түшкөн жок да ал жерде. Баш прокуратура кандай жумуш кылды, мамлекетке ушунчалык пайда алып келдиби, ушунчалык жумуш кылды, ушул кезде ошондой болуп атпайбы?
Кечки азаттыктан алдыда чоо жай берүүсүндө мына ушул маселеге кайрылабыз. Аны бир саамдан кийин уга аласыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулук ушул убакыт кечиңиз менен. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Зайыр.
Рахмат. Бишкек жылуулук борборундагы аварияны караган парламенттин жыйынына мурдагы жана азыркы президенттер Жээнбеков менен Атамбаевди чакыруу сунушталды. Жогорку кеңештин бүгүнкү сессиясында Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себебин жана аны модернизациялоого жумшалган 386 000 $ Кытай насыясынын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулады. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков талкууга азыркы жана мурдагы президенттерди чакырып суроо керек деген маселе көтөрдү.
Аткаруучулар камалып түрмөдө отурат, жети бала камалып атат, а башкаруучулар биякта отурбайбы? Жегендер ушул жерде эле жүрбөйбү? Анан бир депутат чыгып айтты да, Алмазбек Шаршеновдун атын айтты да, Сапар Жумакутаров айтты, Сооронбай Шариповдун. Эркиңер жетеби? Урматтуу комиссия, чакыргыла экс президентти дагы, эмки президент дагы, азыркы өкмөт башчысын да чакыргыла. Ал кезде биринчи вице боло турган, чакыргыла. Алмазбек Шаршенович келет, Сооронбай Шарипович келет, жооп берсин. Мына ошондо чындыкка чыгасыңар, мамлекеттик комиссия түзүш керек болчу.
Бишкектин жылуулук электр борборун оңдоо үчүн Кытайдын Эксимбанкынан алынган 386 000 $ насыя үстөк пайызы менен 493 000 $ болуп төлөнөрү да айтылды. Мурдагы финансы министри Ольга Лаврованын парламентте билдиришинче, насыя 20 жыл аралыгында төлөнүп бүтүшү керек жана төлөөнүн эң көп көлөмү 2023-2024 жылдарга туура келет. Ошондой эле парламенттеги жыйында Кытай жаңылоого бөлгөн акча Кыргызстанга келбеген айтылды. Депутат Дастан Бекешевдин суроосуна жооп берип жатып, каржы министринин орун басары Мирланбек Байгончоков ал түз эле Кытай компаниясына которулганын билдирди. Мирлан Байгончоков азыркы учурга чейин бул насыя боюнча 19 000 $ төлөнгөнүн да кошумчалады. Атамбекен фракциясынын мүчөсү депутат Каныбек Иманалиев депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча парламент токтомуна мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун жоопкерчилигин кароо маселесин киргизүүнү сунуштады.
Биринчиден, чечимде Сапар Исаковдун кылмыштуулукка шектүү экендиги өзүнчө белгиленип көрсөтүш керек. А контрактка кол койгон Авазов менен Калиев жазаланды. А негизги шектүүм жазаланбайт.
Иманалиев датка кемин кумтор түштүк түндүк унаа жол долбоорлору боюнча комиссия түзүүнү да сунуштады. Депутаттын сынына Сапар Исаков жооп кайтарып, анын айтканын четке какты жана коррупцияга эч качан аралашкан жокмун деп билдирди.
Мына Сапар Исаков коррупционер, бүт барын мына ушул жазаган тиги бу деп. Мына мен сизге айтат элем. Адамды ошо обвинять эткенден мурун сиз Каныбек Капаш мындай фактыларды келип туруп айтыңыз. Бул Кудайга жакпаган иш. Мен сизге любой вопросуңузга жооп берем.
Ал эми жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Асылбек Жээнбеков бүгүн парламенттин жыйынында сүйлөп жатып, Бишкек жылуулук борборундагы түзүлгөн жагдайга мурдагы аткаруу бийлигин айыптады. Мурдагы спикер Бишкек жылуулук электр борбору боюнча келишим парламентте бир күндө үч окуудан ратификациядан өткөндө спикер болуп турган.
Биз силердин сурашыңарга да кабыл алабыз бул жерде. Келишимде бир дагы депутат жогорку кеңеш бардыгы билип дагы бир дагы запятоен же тамгасын алмаштыра албайт. Аны жакшы билесиңер. Ошонун бардыгын билип туруп, ооба биз кылдык эле. Ким күнөөлүү болсо жазасын тартсын деген ордуна силер өзүңөр баш болуп күнөөлөрдү баш жактан издегиңер келип атат да.
Азыркы президенттин бир тууганы депутат Асылбек Жээнбеков буга чейин Бишкек жылуулук электр борборундагы жагдай боюнча ачык пикирин билдире элек болчу. Жогорку кеңеш бүгүн сессиясында жептеги авариянын себебин жана аны модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллар Кытай насыясынын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулады. Палестин автономиясы 4 Европа өлкөсүндөгү элчилерин чакыртып алат. Палестин автономиясынын тышкы иштер министрлиги Австриядан, Венгриядан, Румыниядан жана Чехиядан өзүнүн элчилерин кеңеши үчүн чакыртып алат. Бул тууралуу маалымат Палестин тышкы иштер министрлигинин сайтына жарыяланды. Билдирүүдө бул өлкөлөрдүн Израилдеги элчилери АКШнын Иерусалимде элчилигин ачкан иш чарага катышкан. Палестин автономиясынын тышкы иштер министрлиги элчилер бул кадамы менен эл аралык укуктун нормаларын жана Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясын бузганы белгиленет. Буга чейин Палестина АКШнын Израилдеги элчилигин Тель-Авивден Иерусалимге көчүргөнүнө каршылык иретинде Вашингтондогу элчисин чакыртып алган. Дүйшөмбүдө Америка Кошмо Штаттары Иерусалимде жаңы элчилигин расмий ачкан, ал күнү палестиндер менен Израиль аскерлеринин ортосундагы кагылыштарда 60 ашык Палестин мерт кетти. Былтыр декабрда АКШ президенти Дональд Трамп Америка элчилигин Тель-Авивден Иерусалимге көчүрүү чечимин кабыл алган. Палестиндер чыгыш Иерусалимди өздөрүнүн болочок мамлекетинин борбору катары көрөт. Шаарды азыр толук Израиль көзөмөлдөгөн менен эл аралык коомчулук Иерусалимди бүткүл аймагы анын ээлиги деп тааныган эмес. Кыргызстандын бажы кызматынын бирдиктүү маалымат системасына чабуул жасалды. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматынын автоматташтырылган бирдиктүү маалымат системасына белгисиз адамдар мыйзамсыз кирип, транзиттик жана экспорттук документтерди чек арадан өттү деп жаап салган аныкталды. Бул тууралуу азаттыкка бажы кызматынын укук коргоо башкармалыгынын жетекчи орун басары Акылбек Жумабеков билдирди. Анын айтымында Европа биримдигинен Кыргызстан аркылуу Тажикстанга кирүүчү товарлардын документтери бирдиктүү базадан белгисиз бирөөлөр тарабынан экспортолду деп өзгөртүлгөнү менен ал товарлардын кайда экени белгисиз. Акылбек Жумабеков бул фактыны кибер кылмыш деп атап, 2017 жылда жана 2018 жылдын 4 айлык аралыгында буга окшош 11 факты боюнча документтер тиешелүү органдарга өткөрүлгөнүн айтты. Улан, кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбай тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик бюджеттен башкы прокуратурага бөлүнгөн каражатка байланыштуу дагы талаш талкуу чыкты. Мекеме быйыл дээрлик 500,000 сомго 4 оңдоткон жатканы маалым болду. Мунун алдында былтыр бекитилген бюджеттен сырткары кошумча 250 миллион сом берилгени ачык-ачыкан жана кызуу талкууга жем таштаган. Өткөн айда башкы прокуратуранын жооптуу кызматкеринин 200 000 доллар пара менен кармалышы мекемедеги коррупция тууралуу сын дооматты күчөткөн эле. Толугураак чоо жай түрмөгүнөн абарчыбыз Элинора Бейшенбек кызы айтып берет.
Мамлекеттик сатып алуулар порталында 14 майда башкы прокуратуранын 425 000 сомдук тендери тууралуу маалымат жарыяланды. Анда бул каражат 2012 жылы чыккан Toyota Prado үлгүсүндөгү 2 уна, 2006 жылкы Lexus менен Toyota Camry унааларын оңдоого жумшалат деп жазылган. Түп нускадагы тетиктер гана колдонулуп, 1 жылдык эпилдик берилиши керек деген шарт коюлган. Прокуратура кызматкерлеринин кымбат баадагы унаалары, аны тейлегенге кеткен каражат социалдык тармактарда талкуу жаратты. Бул макала жазылып жаткан чакта бул унаалар акыркы жолу качан оңдолгон, анда канча каражат сарпталган деген маалыматтарды ала алган жокпуз. Расмий маалыматка ылайык, башкы прокуратуранын бюджети барган сайын көбөйүп жатат жана 1 жылдык бюджети болжол менен 600 000 сомду түзөт. Прокуратура органдарында жалпысынан 800 жакын адам иштейт. Каржы министрлигине караштуу ачык бюджет порталындагы маалымат боюнча 2013 жылдан ушул күнгө чейин Башкы прокуратурага жалпысынан 2,5 миллиарддан ашык сом бөлүнгөн. 2013 жылы маселенин бюджети 350 миллион сомдон ашкан жана ошондон баштап жыл сайын жогорулап келген. 2017 жылы болсо 700 миллион сомдон ашык болгон. Бул акчанын басымдуу бөлүгү, тактап айтканда 480 миллионго жакыны айлык акыга берилген. Анын теңине жакыны кошумча төлөп берүү компенсацияга деп алынган. Былтыр башкы прокуратура 36 миллиондон ашык сомго 46 унаа алган. Жогорку кеңештеги бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Атамекен фракциясынын депутаты Эмил Токтошев башкы прокуратуранын быйылкы бюджети тууралуу айтып берди.
Быйылкы 2018-деги бюджети 595 миллион 163 миң каралган. Кайсы каражаттары кайсы жакка колдонушту аны биз жылдын аягында отчетко келгенде гана айта алабыз. Буна пайдаланылды, туура пайдаланылды эмеспи? Буна сатып алганга деп ал өзүнүн бюджетине карап атат. Буна сатып алган, ремонтолгон биз ошону жылдын аягында гана карай алабыз. Былтыры 586 миллион каралган экен 2017. Анын үстүндө 250 миллионду Сапар Исаков буйрук менен сусанган. Бирок быйыл 2018 жылы ошол 210-ду эсепке алуу менен эсепке алып, ошонун ичинде бюджетин бекитишкен.
Былтыр сентябрь айында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков башкы прокуратураны кошумча каржылоо тууралуу буйрук чыгарган. Анда каржы министрлигине бекитилген бюджеттен сырткары башкы прокуратурага 250 миллион сом бөлүп берүүнү тапшырган. Бул маалымат мындан 2 айдай мурун капысынан билинип калган. Өкмөт муну прокуратура органдары мамлекетке өндүргөн каражаттын 30% алат деген мыйзамдагы жообу менен түшүндүргөн. Өкмөттүн маалыматы боюнча башкы прокуратура Мегаком менен Брасфорд Лимитед компаниясынын ортосунда түзүлгөн насыялык келишимдин негизинде мыйзам бузуу болгонун аныктаган. Анын натыйжасында 5,5 миллиарддай сом өлчөмүндөгү мамлекетке келтирилген зыяндын орду толтурулган. Сот былтыр май айында бул акчанын 30% прокуратурага төлөп берүү жөнүндө чечим чыгарган. Парламенттеги бюджет жана каржы комитетинин мурунку төрагасы, Республика Атажурт фракциясынын депутаты Табалды Тилеев акчанын бөлүнүшү мыйзамдуу болгону менен айрым маселелер бар экенин растады.
Токтом бар, парламенттен палатадан да бекитилген да, бюджет мыйзамына негизинде ал бекитилген. Ал жерде маселе турат, ал жерде Мегакомдон түшкөн акча деп атат, эми Мегакомдон эч кандай түшкөн жок да ал жерде. Ал негизи улутташтырылган ишкана. Бул боюнча башкы прокуратура кандай жумуш кылды, мамлекетке ушунчалык пайда алып келдиби, ушунчалык жумуш кылды, өтүп кетти, ошондой болуп атпайбы. Ошон үчүн бул жагдай жаңы генпрокурор ал маселени карап өзүнүн оюн айтыш керек.
Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев март айында ошол кездеги баш прокурор Индира Жолдубаевага 2015 жылын тарта ушул күнгө чейин бюджеттен бөлүнгөн акча тууралуу маалымат берүү боюнча суроо талап жөнөткөн. Анда мекеменин бюджети соңку жылдары 2 эсеге көбөйгөнү, жыл сайын чыгымы парламент бекиткен бюджеттен ашып кетери айтылган. Прокуратура органдары мамлекетке кайтарган акчанын өздөрүнө калган 30% кимдер канча алганы тууралуу маалымат беришин өтүнгөн. Башкы прокуратуранын депутатка жөнөткөн жообунда 2015-2018 жылдары мамлекетке 5,5 миллиарддан ашык сом кайтарып бергенин, былтыр бөлүнгөн кошумча 250 миллион сомдун 47 миллиону гана алынганын жазган. Ага ылайык 47 миллион сом сот процесстерине катышкан 200 прокурорго форма тектирүүгө, кылмыштардын электрондук эсеп кысабы деген автоматташтырылган маалымат системасын ишке киргизүүгө жана аймактардагы прокурорлорго кызматтык унаа сатып алууга жумшалган. Прокурорлор мындан 5 жыл мурун тигилген формаларды кийип жүрөт. Унааларды колдонуу 7 жылдан ашты деп жазылган. Башкы прокуратура соңку 3 жылдан бери бюджетинин көбөйүп кеткенин жаңы имараттардын курулушу, наристе деп аталган мекеменин бала бакчасына бөлүнгөн акча менен түшүндүргөн. Мамлекетке өндүрүлгөн акчанын 30% эч кимге акчалай сыйлык катары берилбеген айтылган. Бирок депутат Жанар Акаев башкы прокуратурага кошумча акча берилгенин моралдык жагына токтолду.
Индира Жолдубаева менен Сапар Исаковдун баягы жеке мамилеси жакшы болгон үчүн эле 600 канча миллиондон 47 миллионду алышкан да. Бар болсо мыйзамга такап атышпайбы? Биз эми мыйзам боюнча 30% алабыз деп. Мындай моралдык жагы дагы бар да. Мисалы алар эми прокуратуранын башка жака бурулуп аткан акчалардын агымын бюджетке буруу алардын түздөн-түз милдети. Ошон үчүн айлык алышат. Прокурорлордун кандай үйлөрдө жашаганын, кандай машинелерди мингенин жакшы билебиз.
Депутат Жанар Акаев 47 миллион сом максатсыз жумшалды деп эсептейт.
Алган 47 миллионго форма тиктирдик дейт. Автомашина сатып алдык дейт. Прокурорлор 5 жылдан бери эски формада жүрүшкөн деген мааниде мен депутаттык суроо талабыма мындай ушундай жооп берип турду да. Буга эч качан ишенсе болбойт да. Ал прокурор эски форма менен калды деген болбойт. Биз милицияны айтсак болот, мисалы формадан кыйналат, жаңы формасы жок деп. Булар болсо эми ошону өкмөттүн бюджетине акча түшүргөн эми милдет кылгандай, кол кагылгандай байкалды да. Анда журналисттер деле мисалы бирөөнүн коррупциялык иштерин жазып туруп, ал коррупционер камалганда
Муну мен жазып чыккам. 10% мага бергиле деген салчы. Анан врачтар айтса, мисалы, бул деген мамлекет прокурордун түзүнтүс милити. Анын жумушу ошону жасоо. Анан болсо булар болсо ошо 47 миллионду алгандагы формаларга, машинеге, бала бакчабызга оңду солду жумшашкан да. Өтө мындай ысырапкорчулук деп ойлойм, өкмөт башчы ушуну аны туура эмес кылган да. Силерге көпүрөгө, бала бакчага, мектепке акча сурасаң 2 миллион таппай калган учурлар болот өкмөттүнчү. А прокуратура турбу 1.90 менен 47 миллионду дароо которуп берет. Койгону туура эмес.
Парламенттеги Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев Мегаком менен Проспорт Лимитед компаниясынын ортосунда түзүлгөн насиялык келишимдин негизинде мыйзам бузууну аныктоодо. Башкы прокуратуранын салымы тууралуу маселе көтөрдү.
Мыйзамда ушул норма бар. Кетирген ущербти ордуна койгондо ушул органга 30% чейин берилет деген мода бар. Бирок шартка жараша бүгүнкү күндө бюджеттин тардыгына байланыштуу аны аткарбай көрсөтүлүп атты. Андан тышкары жана Мегаком боюнча бул бир гана прокуратуранын салымы эмес, бул ошол апрелде болгон бийлик алмашкан учурда болгон окуя, кийин тапшырма берилген. Тергөө жүргөн бул башка нерсе. Ошол себептен мен ойлоп атам, туура эмес кадам болчу эле.
Ал арада жогорку кеңеште прокуратура органдары мамлекетке кайтарган каражатын 30% өздөрүнө алат деген мыйзамдагы жобону өзгөртүү каралып жатат. Бул тууралуу бир ул фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов азаттыкка билдирди.
Жанагы 30% өздөрүнө алып калуу дегенди биз негизинен атмин кылышыбыз керек. Бул туура эмес болуп калган. Азыр ошол 30% өздөрүнө ар бир күч органдар алып калабыз деген менен аябай көп туура эмес иштер жүрүп атканы байкалып атат. Ушул нерсени биз жакында уже көтөрөбүз. Буну аны атмин кылышыбыз керек. Өкмөткө ошол кайсыл деңгээлде каралыш керек экен, аны биз такташыбыз керек. Ал өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн туура эмес иштерди жасашып туруп, ошол чогулган акчаны туура эмес пайдаланып аткандар бүт жакта байкалып атат.
Өткөн айда Индира Жолдубаеванын ордуна баш прокурор болуп дайындалган Өткөрбек Жамшитовтун өзү жетектеген мекеменин бюджети тууралуу дооматтар боюнча оюн билүү мүмкүн болгон жок. Парламенттеги Республика Дагы фракциясынын депутаты, мурунку прокуратура кызматкери Талант Мамытов жетекчиликтин жалпы жоопкерчилигине токтолду.
Прокуратура органдарын жетектеген адамга өтө чоң талаптар болуш керек. Каражаттарды камсыз кылууда дагы, иштетүүдө дагы түздөн-түз прокуратура органдарынын жетекчиси жеке жоопкерчиликти мойнунда. Бизде көп маселелер бар. Карай турган бул мектеп мугалимдердин зарплатасы албетте сарамжалды пайдаланбастан же ашыкча пайдаланылса албетте бул жөнүндө сөзсүз жоопкерчилик маселеси коюлуш керек.
Мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиевдин пикиринде прокуратура органдарын каржылоо менен кошо алардын жоопкерчилигин күчөтүү зарыл.
1-2 жыл мурда мыйзамга өзгөртүүлөр киргизген. Булардын статусун аскер кызматчыларынын статусуна теңеген. Пенсионный жагынан да бардык жагынан теңеп коюшкан да. Анан ошону менен байланыштуу булардыкы көтөрүлгөн. Мына мисалы үчүн мен аскер прокурор болуп чыктым. Булар гражданский прокуратурада иштесе дагы ошонун деңгээлиндеги пенсиялык камсыздоо менен чыгышат да. Экинчи жагы, булар эми тетиги коррупцияга киришип кетпесин деп буларга да акча тентип кошушкан. Зданиясын ремонт кылып беришкен, окладтарын көтөрүшкөн, бардык жагынан эмескен. Бирок булардын аппетити бир аз көбүрөөк экен, 200 000 көтөрүп жибериптир арпачиевтен. Так что мен ойлоп атам, бул жалаң гана көтөрбөстөн ички тартипти да күчөтүш керек.
Быйыл жыл башында коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратураны коррупцияга каршы күрөштө улуттук координатор боло албай жатат деп сынга алган. Мыйзамсыз, негизсиз текшерүүлөр көп жана бул өзүнчө бизнеске айланып калды деп айыптаган.
Мамлекеттик органдардан жана эл өкмөттөрдөн текшерүүчү органдар тарабынан бирин бири кайталаган текшерүүлөр жүргүзүлүп жатканы тууралуу көптөгөн арыздарыма дагы эле келүүдө. Аларды токтотуп көзөмөлгө алуу прокуратурага жүктөлгөн. Бирок андай болбой жатат. Ал тургай прокуратура органдары өздөрү жүргүзгөн текшерүүлөр мына көп болуп жатат. Мисалы 2016-жылы 2017-ни беришип кеттим мага. Прокуратура 8877 текшерүү жүргүзгөн. Анын 8% боюнча гана кылмыш иши козголгон. 8%. Козголгон иштердин 50% гана сотко жөнөтүлгөн. Жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн болгону 1.10% боюнча гана сот тарабынын айыптоо өкүмдөрү чыккан. Анын ичинен 8 иш боюнча айыпталуучу эркинен ажыратылган. Статистика өзгөрсөт турат. Ойло тапкан жокмун муну. Бул өзү айтып турат. Текшерүүлөр бизнеске айланып калган деп өзү айтып турат. Текшерүүлөр. Мына көзөмөлдө турган орган. Мына статистикасы бар ала.
Соңку кездери прокуратура органдарындагы коррупция паранын көлөмү коомчулукту айран таң калтырган жагдайлардын бири болуп калды. Туура бир ай мурун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет башкы прокуратуранын жооптуу кызматкери Улан Чалбаев $200,000 пара алып жатканда колго түшкөнүн кабарлаган. 2015 жылы башкы прокуратуранын ал кездеги тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпашиев $100,000 пара сурады деген айып менен камалган жана 14 жылга эркинен ажыратылган. Эленора Бейшенби кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми Борбор Азия окуяларынан. Өзбекстанда 2 деген бааны окуучулардын чекесине койгон мугалим мектептин директору анын орун басарлары менен кошо жумуштан алынды. Муну менен коңшу өлкөнүн билим берүү министрлиги окуучулардын укуктарын бузууга татаал чара көрө тургандыгын дагы эскертти. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Өзбекстанда майдын башында чекесине 2 тартылган балдардын сүрөттөрү Instagram менен Facebook социалдык түйүндөрүндө таркаган. Андан соң Бекабад шаарындагы 5-чи орто мектептин мугалими Мубарак Хамдамова 1-чи класстын 4 окуучусу окууга жетишпей, тартипке көнбөгөндүгү үчүн экини алардын чекесине койгону аныкталган. Окуя интернетте кызуу талкуу жаратып, Билим берүү министрлигинин көзөмөлүнө алынган. Кийин прокуратура экини чекеге койгон мугалимди суракка чакырып, окуучуларга психологиялык кыйноо көрсөткөн деген айып койгон. Мугалимдин жоругу кылмыштык териштирүүгө негиз болгонун Ташкенттин облустук билим берүү башкармалыгынын жетекчи орун басары Шүкүр Бурханов айтат.
Бекабад шаһар прокуратурасы менен
башлагыч класстын мугалими окууга жетишпеген жана тартипке көнбөгөн 1-чи класстагы окуучуларына дисциплинардык чара колдонгон. Муну прокуратура психологиялык кыйноо көрсөтүү деп баалоодо.
Ал эми мектептин өзүндө мугалим менен бирге 8 адам иштен кетирилгенин Бекабаттын шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Мухиддин Кузибаев айтат.
Мубарак Хамдамова, Саадат Рахманова.
Момур 5-чи мектептин директору Дилфуза Бабамуратова кызматынан алынды. Балдардын мугалими Мубарак Хамдамова ишинен бошотулду. Чекесинде 2 тартылган балдарды сүрөткө тартып, интернетке чыгарган мугалим Саадат Рахманова да бошотулду. Мектепте эле 8 мугалим жоопкерчиликке тартылды.
Саадат Рахманова ошо интернетке куюлган.
Мектеп директорунун кызматтан алынышына мекемеде окуучулардын укуктарын бузуп, аларды кемсинтүүгө жол берилгени, тийиштүү көзөмөл жүргүзүлбөгөндүгү, окутуу жана тарбиялоо иштеринин начардыгы деген негиз болгон. Директор менен бирге окуу иштери боюнча орун басарлары Разакова, Байматова, Абдулаева, диний агартуучулук иштери боюнча орун басарлары Муминов менен Рузиева да иштен алынган. Буларды Азаттыктын өзбек кызматына маалымдаган Күзбаев өзү окуу жайларга тийиштүү көзөмөл салбагандыгы үчүн министрликтен сөгүш алган. Анын балдарды социалдык коргоо боюнча жардамчысы Мусакова да кызматынан бошотулган. Кузибаев министрликте бул окуя боюнча атайын жыйын өтүп, анда юристтердин жана укук коргоочулардын сунуштары менен иштен бошотуулар мыйзам чегинде жүргүзүлгөнүн кошумчалайт. Ошол эле маалда мугалимдердин түйшүгүн да эске алууга чакырат.
Тегиштүү тапшырыктар берилди.
Мугалимдерге оңой эмес. Окуу жылынын аягында баары чарчады. Бул эске алынып, директорлуктан алынган Дилфуза Бабамуратовага мугалим катары иштөөгө уруксат берилди. Ишинен бошотулган мугалим Мубарак Хамдамова деле жалгыз боюнда экен. Бирок кандай болбосун окуучуларга зомбулук кысым көрсөтүүгө жол берилбейт.
Бул окуядан кийин Билим берүү министрлиги окуучулардын укуктарын бузууларга катаал чара көрөрүн эскертүүдө. Өзбекстанда апрелде эле Хорезм облусундагы Ургенч жол кыймылы коллежинин мугалими бут кийими менен 17 жаштагы окуучуну бир нече жолу согуп жибергени үчүн иштен бошотулган болчу. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун жаңылыктарынан. Белгилүү ишкер, коомдук ишмери Аскар Салымбековдун фонду өзүнүн Акыл тирек жана Ак жүрөк интеллектуалдык конкурстардын 2017 жыл үчүн жыйынтыгын чыгарып, жеңүүчүлөрдүн аттарын атады. Сыйлыктарды ыйгаруу салтанатына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова дагы барып келди.
Бул максатта фонд тарабынан 31 миллион сомдук каражат жумшалган. Азыркы учурда фонд өздүк каражаттары менен туруктуу негизде жаштарга кошумча билим берип, илимди жана илимпоздорду колдоп.
Аскар Салымбековдун фондунун акыл тирек конкурсунун жыйынтыгы боюнча башкы 3 сыйлыктын бирине медициналык академиянын кызматкери Эрлан Максут уулунун эхинокок дартын айыктыруунун жаңы ыкмалары тууралуу эмгеги татыктуу болду.
Актуалдуу илимий изилдөөлөр кээ бир учурда өзүнүн актуалдуулугун билбей ошо жакшы иштер деле төмөндү көздөй кала берет. Бул фонду мен көзүм ачылып өзүм ишенип турам. Бул фонддун аркасы менен ошондой актуалдуу илимий иштер байкалат экен, көрөт экен. Буну эл фонддун арты менен баалайт экен. Анан илимий жолдо жүргөнүбүзгө мен өкүнбөймүн. Илим менен мындан ары дагы, Кудай буюрса, ишибизди уланта беришибиз керек экен.
акыл тилек сынагында жалпысынан 6 илимпоз жеңүүчү болуп, алардын 3 лауреат деп аталышты жана башкы сыйлыктарды алышты. Жеңүүчүлөргө диплом жана акчалай сыйлыктар кайрылды. Бул интеллектуалдык сынакка медицина, энергетика, математика, айыл чарба өңдүү тармактар боюнча 50 чукул илимий изилдөө иштер, социал экономикалык долбоорлор келип түшкөн. Сыйлык тапшыруу салтанатына катышкан меценат Аскар Салымбеков сынактын пайдасын мынтип белгиледи.
Жаш окумуштууларды колдоо максатында ошолорго биз конкурс өткөрүп, премияларын берип, элге көрсөтүп, элдин алдында баягы өзүнчө бир стимул, мотивация берген берип атабыз да. Бул баардык ушул Кыргызстандагы жаш окумуштууларга мындай өтө жагымдуу болуп атат. Баардыгы түшүнүктүү, конкурска катышкандардын саны жылдан жылга көбөйүп атат. Сапаттуу баягы иштер берилип аткандагы биз мынакей сезип атабыз.
Ушул эле салтанатта фонддун экинчи конкурсу Ак жүрөк сыйлыгынын жеңүүчүлөрү жарыяланып, сыйлыктар кайрылды. Быйыл бул конкурска ат салышкан 200 ашык талапкердин ичинен 8 талапкер мыкты меценат деп табылыптыр.
Түштүк Корея Республикасы.
Бул жеңүүчүлөрдүн ар бири былтыркы жылы кайрымдуулук иштерине кеминде 1 000 000 сомдон өз каражатын жумшаган. Байгеле орунга ээ болгон меценаттардын арасында Түштүк Кореялык Good Neighbors эл аралык уюмунун жетекчиси Вон Ил Хёнг да бар.
Вон Ил Хёнг 2017 жылы билим берүүгө кошкон зор салымы жана жетекчилерди өнүгүүсүнө багытталган алгылыктуу иш аракеттери үчүн сыйланат.
Вон Ил Хёнг 1 000 000 долларлык 53 кайрымдуулук долбоорун ишке ашырган. Анын колдоосунда 2017 жылы Чүй облусундагы Камышановка жана Мир айылдарындагы мектептер, балдар окуу борборлору курулган.
Жойнун кейинжогуру ошой данчайсанын
кайрымдуулук бул күнүмдүк жумуш болгонуна карабай, ушундай көңүл буруп сыйлыкка көрсөткөндүгү мени абдан кубандырды. Негизи Кыргызстанда меценаттар көп эле, бирок ишкерлик тармагына алар көп көңүл буруша бербейт. Киреше болсо гана калган баардык тармактар өнүгөт. Мына ушул ишкерликти өнүктүрүүдө тилекке каршы өнөктөштөр көп табыла бербейт.
Ак жүрөк сыйлыгы үчүн сынак кыргыз коомун кайрымдуулук иштерге калыптоо. Колунда бар адамдардын бул багыттагы тажрыйбасын жайылтуу максатын көздөйт. Сыйлык тапшыруу салтанатынын алкагында Аскар Салымбековдун фонду жана Улуттук Илимдер Академиясы академиялык илимди колдоого багытталган элишимге кол коюшту. Ага ылайык жаш илимпоздор жана жалпы эле илимий эмгектерди ишке ашыруу үчүн фонд тарабынан 1 000 000 сом акча бөлүнөт. Аскар Салымбековдун фонду мурдагы прогрессивдүү демилгелер фонду жыл сайын уюштурулуп келаткан акыл тирек жана ак жүрөк сынактарын 2013 жылы негиздеген. Өткөн 5 жыл ичинде бул сынактар аркылуу фонд көптөгөн түрдүү тармактардагы, түрдүү курактагы демилгелөө, акылдуу жаштарды, кайрымдуулук менен алектенген ишкерлерди сынап, мыктыларын аныктап, коомчулукка таанытып келатат. Айгерим Макылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан Борбордогу галерея М көркөм сүрөт галереясында ызычуудан алыс аттуу сүрөт көргөзмө өтүп жатат. Анткенмен учурда бир айга чейин уланып турган сүрөт көргөзмөгө келген көрүүчүлөрдүн катары сейрек. Бул көрүнүшкө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов дагы күбө болду.
К вашему вниманию здесь.
Бул жерде сиздердин көңүлүңүздөрдү Москва сүрөтчүлөр институтун бүтүргөн таланттуу сүрөтчү Кадыр Бековдун керемет чыгармаларына бурабыз. Аталган авторду заманбап нукта иштеген сүрөтчү десек болот.
Деп Галерея М көркөм өнөр үйүнүн арт менеджери Касиет Алиева көргөзмөгө коюлган эмгектер менен тааныштыра баштады. Илинип турган картиналардын биринен жыйылган чөптүн түгөнүп баратканын көрсөк, кийинки сүрөттөн жаздын жумшак илеби келет. Көл жээгинде гүл коронгон русалка, махабатын күткөн шахрезада, эски көчө, ээн калган үй, каралдынан баш баккан байчишекей. Айтор мында турган ар бир чыгарма өз темасына жараша тандалган.
Также ее работы являются.
Кадыр Бековдун биздин көргөзмөгө Бийкеч, Италияда тарткан Кызыл чатыр аттуу иштери коюлду. Санкт-Петербург университетинин бүтүрүүчүсү Халида Шимованын Күнөстүү, Алма аттуу эмгектери бар. Мына караңызчы. Мында алма багынын түбүндө эки көчөт кыз отурат. Теребелде мемиреген тынчтык. Деги эле көргөзмөдөгү ар бир сүрөт шаардын ызы чуусунан алыс, мемиреген айыл турмушун чагылдырат. Бул көргөзмөгө коюлган ар бир картинадан жуурулушкан табияттын бакытка тунуп турган керемет кезин көрөбүз.
Анткен менен Алиеванын айтканына караганда, аталган көргөзмөгө атайын кирип чыккан көрүүчүлөрдүн саны өтө эле аз. Чынында Галерея М сүрөт галереясында өткөн 2 саат аралыгында сөз болуп жаткан көргөзмөгө 3 көрүүчү келди. Кыл калем чеберлери буга чейин да сүрөт көргөзмөсү өткөндө ага негизинен сүрөтчүлөр гана барарын, кыргыз коомунда айрыкча сүрөт өнөрүнүн күйөрмандары өтө эле аз экенин айтып келишкен. маданиятка жан тарткан катмар учурда жаштар театрга, музейге, сүрөт көргөзмөлөрүнө барганга караганда түнкү клубтарга, оюн зоок борборлоруна, кафе, ресторандарга барганды сыймык катары эсептешет деген пикирде. Бул тууралуу аталган көргөзмөгө келген көркөм сүрөт искусство күйөрманы Жылдыз Тажиева кеп коскоду.
Негизи мектеп курагынан баштап атайын кыргыз тил, кыргыз адабияты боюнча сабак өтүп атканда, же болсо жанагы атайын факультативдер болуп атканда жаштар мектеп курагынан баштап мугалимдер айтып тааныштырса эң сонун болот эле. Анткени үчүн биз көбүнчө жалтырак нерсеге көнүп калдык дегендей бир ой келет да.
Жылдыздын пикиринде эгемендик жылдары социалдык көйгөйлөрдөн улам ата энелердин дээрлик баардыгы үй бүлөдө материалдык кызыкчылыктарга гана басым жасап, аларды көрүп өскөн муун, маданий, рухий баалуулуктардан алыстап калды. Кыргызстан сүрөтчүлөр бирикмесинин төрагасы Таалайбек Усубалиев да жогорудагы пикирлерди ырастап,
союз учурунда өзүнчө бир программа болгон, ушу мектептен жанагы окуучуларды алып алып экскурсия кылчу да, азыр ошондой жок да, ошондуктан бул жумушту ушу галереялар кылып атышат.
Галерея М көркөм сүрөт галереясында өтүп жаткан ызычуудан алыс сүрөт көргөзмөсү 9-июнга чейин уланат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки азаттыктан программабызды аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушак улансын, саламатта калыңыз.